Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Negara bagian Victoria laporkan kenaikan terendah kasus COVID-19. Presiden sebut persaingan sehat harus dibuka untuk semua bidang. Berita selengkapnya. Negara bagian Victoria di Australia melaporkan kenaikan harian terendah dalam infeksi COVID-19 dalam 7 pekan pada hari Senin. Laporan tersebut memunculkan optimisme bahwa gelombang kedua yang mematikan mereda. Victoria pada hari Senin 24 Agustus melaporkan 116 kasus dan 15 kematian akibat virus dalam 24 jam terakhir, turun dari puncak lebih dari 700 kasus awal bulan ini. Australia mengalami lonjakan infeksi dalam sebulan terakhir di Melbourne, ibu kota Victoria dan kota terbesar kedua di negara itu. Tetapi kasus-kasus cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir dibantu oleh penguncian total. Sementara penguncian Melbourne telah membatasi penyebaran infeksi. Namun upaya tersebut telah mendatangkan malapetaka pada ekonomi dengan tingkat pengangguran efektif Australia diperkirakan naik di atas 13% pada akhir September menurut perkiraan pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat AS akan mengumumkan keputusan darurat penggunaan plasma darah dari penyintas COVID-19 untuk melawan virus corona. Kasus COVID-19 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 176.000 orang di AS. Hal itu membuat Presiden AS Donald Trump menghadapi tekanan kuat untuk mencegah penularan yang telah melumpuhkan ekonomi negara adidaya tersebut. Bukan hanya itu, dari sisi politis, pengaruh COVID-19 juga berdampak pada peluangnya untuk terpilih kembali sebagai Presiden AS pada pemilu November mendatang. Terapi plasma darah diyakini dapat mendorong pasien untuk melawan COVID-19 lebih cepat dengan bantuan antibodi penyintas. Pernyataan resmi Badan Obat-obatan dan Makanan AS FDA seperti dikutip dari AFP Senin 24 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Metode pengobatan terapi plasma darah ini sebetulnya sudah digunakan pada sejumlah pasien di AS dan negara-negara lain. Namun sejauh mana keefektifannya masih diperdebatkan oleh para ahli. Kuwait menyatakan akan membangun kembali fasilitas gudang penyimpanan padi-padian atau silo terbesar yang dimiliki Lebanon setelah hancur akibat ledakan masif di pelabuhan Beirut yang mengancam persediaan pangan negara itu. Hancurnya fasilitas berkapasitas 120 ribu ton yang menjadi titik masuk utama pangan impor tersebut membuat para pengimpor harus mengandalkan gudang milik swasta yang lebih kecil untuk menyimpan gandum mereka. Duta Besar Kuwait untuk Lebanon, Abdullah Al-Kenai mengatakan kepada radio lokal VFDL pada Minggu bahwa silo yang hancur itu dibangun pertama kali pada 1969 dengan pinjaman pembangunan dari Kuwait. Kenai mengatakan sekarang Kuwait akan membangun kembali silo tersebut sehingga itu menjadi simbol tentang bagaimana menjaga hubungan antara dua negara bersaudara yang menghormati satu sama lain. Perdana Menteri Maroko Saad Din El Othmani menolak normalisasi hubungan apapun dengan Israel sebab hal ini membuat pihaknya semakin berani untuk melanggar hak-hak rakyat Palestina. Pernyataan El Othmani kepada Partai Islam PJD Minggu muncul menjelang kedatangan penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, ke kawasan tersebut dan setelah Uni Emirat Arab UAE membuat kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Posisi resmi Maroko mendukung solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Maroko dan Israel memulai hubungan tingkat rendah pada 1993 setelah perjanjian damai Israel-Palestina dicapai. Namun Rabat kemudian menangguhkan hubungan dengan negara Yahudi tersebut usai maraknya pemberontakan Palestina pada 2000.
Kita beralih ke berita dalam negeri.
Presiden Joko Widodo menyebut ruang kompetisi atau persaingan sehat harus dibuka untuk semua bidang sebagai upaya mengambil peluang momentum krisis akibat pandemi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo melalui tayangan virtual dalam HUT ke-22 Partai Amanat Nasional PAN pada Minggu. Presiden mengatakan pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi global dan berpengaruh pada hampir sebagian besar sektor kehidupan. Banyak negara-negara maju yang kini terdampak oleh hal itu dan merasakan kemunduran ekonomi. Menurut Presiden, ini menjadi kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk membenahi berbagai kelemahan fundamental dan mengeksekusi strategi-strategi besar negara. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam birokrasi pemerintah. Karena itu, transformasi digital dalam birokrasi melalui e-government adalah suatu keharusan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji saat membuka web seminar bertajuk Literasi Digital SDM Aparatur Senin 24 Agustus. Dikatakannya, pemerintah saat ini bertekad untuk membentuk birokrasi pemerintahan yang berkelas dunia, sedangkan birokrasi berkelas dunia tidak akan terwujud jika tidak melakukan transformasi digital. Karena itu, Dwi menyambut baik webinar yang mendukung peningkatan literasi digital bagi aparatur negara. Dia juga menekankan jajaran aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Badan Kepegawaian Negara BKN, serta Lembaga Administrasi Negara LAN harus menjadi pelopor dalam transformasi digital birokrasi pemerintahan. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan elemen masyarakat yang gemar menyebar propaganda untuk mengganti ideologi Pancasila dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI perlu diwaspadai karena tujuannya hanya ingin memecah belah bangsa Indonesia. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu 23 Agustus, Basarah mengingatkan Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dengan beragam suku, agama, etnis, dan bahasa agar tetap bersatu. Darah dan ideologi mahakarya pendiri bangsa yang diwariskan kepada bangsa Indonesia merdeka hingga saat ini adalah Pancasila. Ini adalah ideologi negara yang harus dirawat, dijaga, dan diamalkan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita,
yang mengucur darah merah putih
Indonesia.
Komentar hari ini dengan judul Kesiagapan Pemerintah RI Temukan Vaksin COVID-19. Lebih dari setengah tahun dunia dihantui virus COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Namun belum membuahkan hasil. Bahkan orang yang terinfeksi virus COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Hal itu antara lain disebabkan karena belum ditemukannya vaksin yang tepat. Indonesia adalah salah satu berbagai negara di dunia yang berjuang untuk mencari dan memproduksi sendiri vaksin COVID-19. Meski belum selesai, upaya untuk memproduksi vaksin COVID-19 tampaknya akan mendekati kenyataan. Salah satunya dengan menggandeng Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok. Indonesia melalui PT Bio Farma berencana akan mendistribusikan 50 juta dosis bahan baku berupa konsentrat vaksin COVID-19 ready to fill atau RTF dari Sinovac pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang. Kepastian tersebut diketahui setelah penandatanganan perjanjian awal pembelian dan pasokan produksi massal vaksin COVID-19 antara Direktur Utama Bio Farma Hanesty Bashir dengan General Manager Sinovac Gao Xiang pada hari Kamis 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok. Setelah masuk ke dalam negeri, nantinya akan dilakukan serangkaian pengujian di Bio Farma dan proses registrasi di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sampai akhirnya siap untuk diproduksi. Setelah uji klinis ketika selesai pada Januari 2021 nanti, barulah produksi secara resmi akan dimulai. Selain dengan Sinovac, pemerintah RI juga mengincar vaksin dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Indonesia mendapatkan komitmen penyediaan 10 juta dosis vaksin COVID-19 dari G42, perusahaan artificial intelligence asal Abu Dhabi yang saat ini juga tengah mengembangkan vaksin COVID-19 yang rencananya akan tersedia 10 juta vaksin di tahun ini. Kesigapan pemerintah dalam berjuang melawan virus COVID-19 dengan mencari dan memproduksi vaksin sendiri patut diapresiasi. Semakin cepat vaksin tersebut diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat akan semakin baik dalam mengurangi jumlah kasus COVID-19 yang sampai minggu 23 Agustus mencapai 154 ribu. Pemerintah dan rakyat Indonesia berharap vaksin COVID-19 dapat segera diproduksi dan didistribusikan. Semoga badai COVID-19 cepat berlalu, sehingga rakyat di dunia, khususnya Indonesia, dapat menjalani normal dan menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi yang sempat hancur akibat pandemi COVID-19. Sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mana kaos kaki, masker 1, 2, 3, 4 lapis sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu nggak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik. Maskerku mana? Masker, tambah lagi nih.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Agustus 1941. Adolf Hitler secara resmi menghentikan aksi T4, program Nazi untuk pembunuhan sistematis terhadap penyandang cacat. Aksi T4 adalah program Nazi yang resminya berlangsung antara tahun 1939 dan 1941. Dan sepanjang masa tersebut, Adolf Hitler telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap 200.000 hingga 250.000 penderita kelainan genetika. Setelah tahun 1941, pembunuhan tersebut menjadi tidak resmi dan tidak terlalu sistematis lagi. Program T4 dikembangkan berdasarkan kebijakan Nazi mengenai kesehatan rasial, yaitu suatu keyakinan bahwa rakyat Jerman harus dibersihkan dari unsur ras yang tidak sehat, termasuk orang-orang cacat. Program ini menjadi cikal bakal dari program Holocaust atau pemusnahan massal terhadap bangsa Yahudi di benua Eropa. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia TVRI resmi mengudara. Televisi Republik Indonesia TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang resmi mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya adalah siaran percobaan, menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 1962. Siaran ini masih berupa hitam putih. Kemudian pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara secara resmi dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Kepres nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden RI. Di Indonesia, setiap 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 2006. Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Pluto dari yang sebelumnya planet menjadi planet kerdil. Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930 oleh Clyde William Tombaugh, para astronom memasukkan Pluto dalam kategori planet dalam tata surya. Pada konferensi yang digelar 24 Agustus 2006 di Cekoslowakia, para astronom yang tergabung dalam Organisasi Astronomi Internasional atau International Astronomical Union, IAU, memutuskan bahwa Pluto tidak termasuk dalam kategori planet. Menurut para astronom, Pluto tidak dapat dikategorikan sebagai planet karena ukuran orbitnya yang kecil. Ukuran orbit Pluto sedikit di bawah orbit Neptunus. Ukuran planet Pluto jauh lebih kecil dari 8 planet lainnya dalam sistem tata surya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia tekan defisit dagang dengan Tiongkok sampai 46,08%. Indonesia dapat menekan defisit perdagangan dengan Tiongkok sampai 46,08% karena angka ekspor naik dan nilai impor menurun pada semester pertama 2020. Menlu Retno Marsudi, Kamis 20 Agustus mengatakan, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 13,77 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 203,38 triliun rupiah pada semester pertama 2020. Saat jumpa pers virtual, usai menghadiri pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok di Baoting, Hainan, Tiongkok, Retno Marsudi mengatakan, kenaikan ekspor itu diiringi dengan penurunan impor dari Tiongkok ke Indonesia sebesar 11,86%. Maka angka defisit Indonesia dapat ditekan sebesar 46,08%. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama untuk perdagangan dengan Tiongkok. Menurut Retno, Indonesia mengusulkan Joint Working Group for Trade guna memfasilitasi berbagai hambatan perdagangan dan memfasilitasi semakin dibukanya pasar Tiongkok bagi produk Indonesia. Sejauh ini, Tiongkok masih menempati urutan ketiga untuk nilai investasi terbesar di Indonesia. Singapura dan Hong Kong menempati urutan pertama dan kedua sebagai penanam modal terbesar di Indonesia. Pada kesempatan itu, Retno juga menyampaikan investasi Tiongkok di Indonesia meningkat pada semester pertama 2020. Delegasi Indonesia pada pertemuan bilateral di Baoting Kamis 20 Agustus dipimpin Menlu Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, sementara delegasi Tiongkok dipimpin Menlu Tiongkok Wang Yi. Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas, pertama, komitmen kedua negara untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral berdasarkan asas saling menghormati dan saling menguntungkan. Kedua, komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Ketiga, komitmen meningkatkan kerjasama di bidang vaksin. Selain menghadiri pertemuan bilateral, Menlu Retno dan Menteri BUMN Erick Thohir turut menyaksikan penandatanganan dokumen perjanjian awal ketersediaan suplai vaksin hingga 40 juta dosis vaksin antara PT Bio Farma Persero dan perusahaan bioteknologi asal Tiongkok, Sinovac Biotech Limited, di kota Sanya. Selain itu, kedua perusahaan menandatangani perjanjian Sinovac akan memberikan prioritas kepada Bio Farma untuk suplai bulk vaksin hingga akhir tahun 2021. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
sengaja daku memberi ruang bagimu untuk memahami waktu. Tak ingin daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna, mencari serpihan rasa percaya yang sirna untuk kembali ke awal. Berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap berjarak dengan waktu. Semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku. Daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna, mencari serpihan rasa percaya yang sirna untuk kembali ke untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu, semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca
of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini, kami akan memperkenalkan Danau Mas Harun Bestari di Bengkulu. Jadi, tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Danau Mas Harun Bestari adalah salah satu danau yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Nama danau ini diambil dari nama Gubernur Sumatera Selatan sewaktu Kabupaten Rejang Lebong masih termasuk dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan wisata Danau Mas Harun Bestari memiliki luas 36 hektar. Bukit di sekelilingnya ditanami sayur-mayur segar. Bagian tengah danau pun unik karena terdapat pulau kecil yang berbentuk seperti huruf C. Penduduk setempat mengatakan bahwa huruf tersebut melambangkan inisial dari nama Curug yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Rejang Lebong. Di sisi timur danau pun terdapat pepohonan rindang yang biasa digunakan untuk pengunjung untuk beristirahat. Di Danau Mas Harun Bestari, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan perjalanan mengelilingi danau dengan menggunakan perahu bermesin, melakukan wisata petualangan seperti outbound, serta menikmati keindahan alam di sekeliling danau. Danau ini terkenal menjadi rumah bagi ikan-ikan air tawar yang siap dipancing oleh pengunjung. Jadi, bagi Anda penggemar wisata memancing, jangan lupa membawa alat pancing ke sini. Kawasan wisata Danau Mas Harun Bestari juga sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti pos penjagaan, toilet umum, musola, area parkir, area bermain, playing box, kolam pancing, kafe, kantin, aula, serta perahu yang dapat Anda sewa untuk mengelilingi danau ini. Bagi Anda yang ingin menginap dan menikmati sensasi keindahan danau di malam hari, di sekitar danau terdapat beberapa villa dengan berbagai tipe. Danau Mas Harun Bestari terletak di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, sekitar 17 km dari pusat kota Curug. Kendaraan apapun dapat menjangkau kawasan wisata ini dengan mudah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Danau Mas Harun Bestari di Bengkulu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini Warna-Warni membahas tentang ITS gagas rumah sakit kontainer. Kontribusi mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS di ranah COVID-19 kembali membuahkan prestasi. Berkat gagasan ide yang berjudul Rancang Bangun Integrated Smart and Sustainable Container Hospital sebagai fasilitas karantina pasien COVID-19, tim mahasiswa ITS bernama Tixna Falkata Team berhasil membawa pulang gold medal pada kategori Physics and Engineering di ajang Young National Scientist Fair 2020. Berangkat dari permasalahan bertambahnya jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 menyebabkan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan mengalami kelebihan kapasitas. Robert Ciputra Hermantara, selaku ketua tim mengatakan, apabila tempat penanganan pasien sudah over capacity, dampaknya banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik dan tingkat penularan virus juga semakin tinggi. Oleh karena itu, tim menggunakan kontainer dengan memanfaatkan sifat portable-nya, sehingga mudah untuk dipindahkan dan dilengkapi fitur smart system. Lebih lanjut, Robert mengungkapkan, terdapat beberapa fitur untuk ruang isolasi dan juga pembatasan fisik di dalamnya yang tentunya sudah disesuaikan dengan standar dan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan WHO, sehingga aman untuk digunakan sebagai fasilitas karantina. Rancangan rumah sakit kontainer yang juga mendapatkan Mika Special Award Road to IIIC 2020 punya desain rumah sakit berkapasitas 25 kontainer dengan masing-masing kontainer terdiri dari 2 ruang kamar pasien beserta toilet masing-masing dan 1 ruang kontrol untuk tenaga medis memonitor kondisi pasien dan bangunan kontainer. Robert menjelaskan, human-machine interface yang ada di ruang kontrol diperuntukkan bagi tenaga medis atau operator terkait untuk melakukan pengendalian dan monitoring kondisi bangunan kontainer, baik temperatur, kelembaban, pencahayaan, penggunaan energi, maupun monitoring kondisi pasien. Tak hanya itu, Robert juga menjelaskan kelebihan dari container hospital, yaitu rancangan ini lebih concern ke pembatasan fisik dengan menggunakan isolation box dalam kamar pasien dan teknologi smart system yang mengandalkan sensor alat medis yang dipasang, baik pada pasien maupun bangunan container. Pendengar sekian warna-warni kali ini.
Bye.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Pelangi Nada kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Air Mata Ibu. Lagu ini menggambarkan perjuangan dan besarnya jasa seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Dengan kasih sayangnya kita dibesarkan. Lagu ciptaan Kusbini ini mengandung pesan agar kita semua berbakti, menghormati dan menyayangi kedua orang tua, terutama ibu yang telah melahirkan, sehingga kita hadir di dunia ini. Lagu ini juga mengingatkan kita agar tidak melukai hati dan durhaka kepada ibu. Baiklah saudara pendengar, inilah Subarja HS dengan lagu keroncong Air Mata Ibu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email The Voice @voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.